بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
يعني ما ذموني أكتنجا كواكي با kumekuja kuna kitu anakichinjia. Anaweza mtu kuchinja kwa ajili ya mkuja mgeni, sababu katika mafundisho yamekuja, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho basi amkirimu mgeni wake. Ndio maana kwenye Qur'an tukuta manabii pia walikuwa wanakirimu watu, kama na wageni waliokuja kwa nabii Ibrahim akifikiri ni watu wa kawaida, kumbe ni malaika. Fajaa bi'ijlin hanidh, akaenda kutafuta kiji mbuzi chake mwenyewe cha kuchoma vizuri, akawaletea wageni, akaona mikono kula. Ndio baadaye akamwambia, sisi twapita, tuenda huko kwa watu wa Luti huko, tuenda kuangamiza, kwa hiyo tumepita njia tu. Wamona bali kumsalimia, wakambashiria bali ya mtoto, mfano ayati kama hizo. Lakini ni katika sifa za watu wema, choyo ni kitu kibaya, mtu kuwa na choyo na si sifa nzuri, watu usifika kwa ukarimu. Na kuna watu wengine wanafika mahali anakuwa na choyo hata cha familia yake, mke wake, watoto. Kama leo nilivyozungumza, inawezekana mtu akawa na choyo akafikia mahali ajinyima yeye mwenyewe pia, kwamba anaogopa akila vizuri, hata akiwa nyumbani kwake, lakini isije nikajulikana kwamba nina hela, yeye mwenyewe kwa taki wapikia nzuri, asionekane kwamba anacho. Wakati tunazungumza wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, katika darasa ya dhuhuri. Kwa hiyo ukarimu ni kitu kizuri. Sasa haiingii katika hilo kwamba amekuja mgeni ukarimu Uislamu kamchinjia. Au umeamua mwenyewe tu ni mubaha kula. Wanyama katika Surati Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, ukisoma karibu na mwishoni mwishoni kule, awalam yarau anna khalaqna lahum min mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yaakulun. Kwa hiyo mtu kuwa amefuga mwenyewe, amua leo ngoja nile kuku leo, pia ni mambo ya mubaha. Sisi hatuzungumzi hilo pia. Ni kuwa wewe umechinja, kilichokufanya uchinje kuna kitu kimekufanya uchinje. Wapo watu uchinja mihanga kwa ajili ya shaitani. Baadhi ya miji utakuta watoto wa skuli wanaanguka anguka mara kwa mara, basi waweza kuitisha wazazi wakaitwa kwenye kikao, wakachanga ng'ombe achinjwe. Hebu swali la kuulizana ambayo ni zuri kabisa, kwa nini achinjwe ng'ombe? Kwa nini isisomwe surati al-Baqara? Wana Bakara ng'ombe pia, sura ya ng'ombe sio? Lakini sizungumzii kwamba huyo ng'ombe mnyama au ng'ombe sura. Nazungumzia yani, hii ni Qur'ani, hiki ni kichinjwa. Kwa nini pachinjwe? Yani ninachotaka mimi swali hili likiulizwa patajibiwa vipi? Hilo jawabu ndio litatupa hukumu. Kwa nini rai imekuja watoto wa paskuli wanaanguka anguka sana, tuchinji. Kwa nini singetafuta samaki jodari? Eh, samaki mzuri. Kwamba jamani, wazazi tuje tupikeni wali na kitoweo cha jodari ili watoto wasianguke. Au kutafutwa red snapper safi kabisa, alitupwa supu hapo. Kwa nini imekuja ng'ombe hasa jambo hili? Kitabu gani wao wasome? Hata walimu wakuu katika mashule yao, headmaster na nani, wameona wapi katika kule kusoma kwao kwamba ukiwa unaongoza kwenye skuli watoto wakaanguka anguka, chinji ya ng'ombe? Waliwahi kusoma au kufanya semina fulani wakafundishwa hivyo? Haupati. Hey, amekujaje ng'ombe? Je, bado utatoa hoja kwamba wewe mbona mgeni wako alipokuja ulimchinjia? Ndio kweli itafanana na ng'ombe wa skuli? Hilo ndio swali tulitaka jawabu lake, ndio tutuambie sisi tuseme. Au kwamba leo mimi ninachinja kwa sababu leo ndio siku aliozaliwa babu yangu, asili katika familia yetu, ninachinja kwa sababu hiyo. Hapa nisikizeni uzuri, sio kwamba leo hapa nyumbani pana shughuli, watakuja watu wengi, wale watu naona nisinunue nyama bora nchini ng'ombe kwa ajili hiyo. Mbali hayo masuala mengine, labda kuna shughuli ya harusi na nini, hayo mbali. Na kwamba hivi leo ninachinja sababu ndio siku aliozaliwa babu yangu, wewe unaichinjia ile siku ya babu yako. Ikiwa kama kusudio hayo pia, kwani watu wametakiwa wachinje siku ya kuzaliwa babu zao? Mutafautishe, lakini tukizungumza siku nilozaliwa mimi leo ninachinja kwa sababu siku nimezaliwa mimi. Eh, kwani siku ya kuzaliwa wewe panatakiwa pachinjwe? Tofauti na kusema kwamba nimealika watu hapa nyumbani, naona tukinunua nyama tutanunua nyingi, bora tununue ng'ombe tu, labda kuna shughuli katika shughuli ambazo zipo kisheria tunazozungumza hapa. Au mtu amepata na pepesa shetani kapanda kichwani, tabia kelele, akikaa kama asemaje, nataka nini? Kama mimi nataka mbuzi mweusi. Mbuzi mweusi na nini kitu kingine, hamna kitu, akataja vitu vyake anavyotaka. Sawa, na mkati wa mayai, maanake sio mashetani, sio wapumbavu, wala vitu vya maana vyokafiki kwamba mtu atakiza mofa, sijui atakiza viazi karai, mashetani wala viazi karai, vitu vya maana. Mayai pia wanakula, hesu miona kileto kwenye chano mayai, watu wala. Suala linakuja, kwanza, kwa nini mara nyingi washetani wanataka vitu vya kuchinja? Kwa sababu gani? Kuna siri gani hapo? Kwa sababu baada ya kuchinja hatuoni shetani yote anachukua nyama, ndio katika vitu vingine vinavyotupa swali. Yeye huwa anapata faida gani kwenye yule mbuzi na nyama ala mganga mpaka kichwa? Yeye huyo anapata faida gani? Hilo swali muhimu. Na wengine wanasema haya mambo ya kafara yapo. Hata Nabii Ibrahimu alifanya nini? Alitoa kafara kumchinjia Ismail. Kwa hiyo kwa kushukuru yale ambayo achinje mwanawe, ameota siku tatu, akamwambia baba nabii, ndoto ni kweli ya nabii, tekeleza ulivyoambiwa na Mola wako. Wakati amekwenda amejaribu kumchinja mara kadhaa, jambo lile Allah ametaka kumpa mtihani, na Nabii Ibrahim akawa amefaulu katika ule mtihani. Tumeelewana? Alifa amepasi mtihani. Sasa ikatolewa fidia, wafadainahu bidhibhin adhim. Kwa sababu Nabii Ibrahim sio kwamba kondoo yule aende kumchukua nyumba ya mtu, ameletwa na malaika. Sio kondoo wa uganga, la. Toka kwa Allah. Akaletwa akachinjwa. Sasa kama kumwingia Nabii Ibrahim ndio ile mfungo tatu. Da, huyu anayesema kama Ibrahimu mfungo tatu hachinji, huyu anayesema kwamba hata Nabii Ibrahimu alitoa kafara. Lakini tumewekewa kuchinja mfungo tatu kwenye Idi. Tena siku tatu. Nne siku. Tarehe 10, 11, 12, 13 baada ya alasiri kama mwisho. Wala hakuna kufunga siku za kula na kunywa. Hata kama mtu ana kawaida ya kufunga mwezi 13, 14, 15, mfungo tatu inakuwa anaikosa siku ya 13. Hapo tunapofanana na nani? Tunapofanana na nani? Sio mtu amepandisha sheitani akaja kudai anataka kichinjo, ukatunua mukachinja ili mgonjwa apone, ili nyumba itulie, mabalaa yamekuwa mengi, watoto wanafeli maskuli, kila anaanzisha biashara inakufa, ukatafuta kondoo ukafananisha na Nabii Ibrahim. Yule akuletwa kwa kupandisha mtu, na yule kama unataka kuiga wewe ujitahidi kwamba kila ikifika Dhulhijja chinja, hapo utakuwa unapata sunna. Na sio chinja sisi, alhamdulillah, kwa unyonge wetu tajichanga changa, mtu kapata mbuzi kachini kwa familia yako, alhamdulillah, tachinja. Sasa sio kumwambia mtu mbona unachinja Dhulhijja, si ndio ile Nabii Ibrahim ile. Alafu licha ya Nabii Ibrahim tunawafundisha kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazungumza pia tu jambo lile. Ehe, bado tunakurejea wewe, huyu mbuzi wako unaenda kumtafuta na kondoo, tena watajiwa rangi. Maana yule kule julikana akichinjwa, ukimpata mweupe ndo vizuri, katika sifa ambazo haziharibu, zinapendekezwa tu ukimpata mbuzi mweupe. Lakini akikosekana wa rangi nyingine pia anachinjwa. Mbona huku kuna kuja sharti awe mweusi, na yule wa Dhulhijja anapendekezwa mweupe? Mikuaje? Na huku mara nyingine anapendekezwa mwekundu, pana siri gani? Kuwe tuambiwa mweupe ndo mzuri, aliambiwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tuambiwa mweupe. Vichinjwa hivi ndo ambavyo tunabidi tuvijadili kisheria, vikoje? Vichinjwa hivi ndivyo ambavyo tunabidi tuvijadili, sheria ya Uislamu inazungumzaje kuhusu wanyama wanaochinjwa kwa utaratibu huu. Na kuchinja ni ibada, adhabhu ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, anamamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam awaambie washirikina ambao wanamwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba swala zake yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuchinja kwake na yale anayoyafanya katika uhai, katika amal na kufa kwake pia, katika imani hizo pia, yote hayo yeye anayegemeza kwa Allah, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema inna salati, hakika swala zangu, qul, sema, inna salati wa nusuki wa mahyai
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. نعم. قل سما إن صلاتي حقيقة صلاة زنغ صلاة زنغ النسوال ونسكي na kuchinja kwangu, kwa sababu ni katika ibada kubwa, ndio maana hapo imetajwa, na ni alama kwamba ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakasia Allah dini na kujikurubisha kwake. Wa mahiyaya, na uhai wangu. Wa mamati, na kufa kwangu. Lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah, ni miliki yake yeye Allah. Kwa hiyo yale ninayofanya katika ibada kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ibadati mbalimbali, swala, kuchinja, namfanyia Allah kwa ajili ya Allah, ninachinja kwa ajili ya Allah. Na kule imekuja fasalli li rabbika wanhar ay li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako, na chinja kwa ajili ya Mola wako. Na hapa pia swala zangu na kuchinja kwangu ni kwa ajili ya Mola wangu. La sharika lahu, hana mshirika wake Allah. Wa bidhalika umirtu, na hayo ndio niliyoamrishwa, hivyo nilivyoamrishwa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza kabisa kujisalimisha katika wale wenye kujisalimisha. Katika Qur'ani sehemu mbalimbali Allah ameharamisha vichinjwa vilivyochinjwa kwa kusudiwa sio kwa Allah, sio kwa ajili ya Allah. Katika surati Al-Ma'idah asema hurrimat alaykumul maitatu, kwanza mmeharamishiwa nyinyi maita, mizoga, nyamafu mmeharamishiwa, wadamu na damu, walahmul khinzir, na nyama ya nguruwe. Hurrimat alaykumul maitatu waddamu walahmul khinzir, na nyama ya nguruwe mmeharamishiwa. Alipotaja nguruwe, tena kidogo kidogo hapo vitu vilivyoharamishwa, wama uhilla lighairi llahi bihi, wama uhilla lighairi llahi bihi, nini maana yake? Na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Allah, sababu tayari shatangulia haya kwa watu wachinjwa kwa ajili ya nini? Allah. Na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Allah, ili nyingine inataja mnyama ambaye haikutajwa jina la Allah, mimma lam yudhkar ismullahi alayhi. Hapa amechinjwa si kwa ajili ya Allah, si masala ya jina, makusudiwa ya kuchinjwa si kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo katika waliotajwa, wametajwa wengine, lakini katika waliotajwa ni mnyama ambaye amechinjwa si kwa kusudiwa, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ametajwa. Ama katika surati An-Nahl
kule imekuja vingine. Innama harrama alaykum almaytata waddama walahma alkhinziri wama uhilla lighayri llahi bihi. Nimetajia wama uhilla lighayri llahi bihi. Kama vile anayechinjwa kwa ajili ya masanamu, Sheikh Saadi anasema hivyo, wal kubur na makaburi, wanahwiha na mfano wake, liannahu maksudun bihi shirk, sababu anakusudiwa hapo ni shirki. Kadhalika mnyama aliyechinjwa likatajwa lisilokuwa jina la Allah, amechinjwa likatajwa lisilokuwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika faida kwanza, swala na kuchinja ni ibada, katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika sahihi Muslim, hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, amemlaani Allah au amlaani Allah yule aliyechinja kwa ajili ya sikuwa Allah au si kwa ajili ya Allah. Allah amlaani yule aliyechinja si kwa ajili ya Allah, aliyemkusudia Allah katika kuchinja kwake. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah asema wa amma adh-dhabhu lighayri Allah, ama kuchinja ambako si kwa ajili ya Allah, falmuradu bihi, makusudio yake, an yadhbaha bismi ghayri Allah, ni mtu kuchinja kwa kutaja jina lisilokuwa la Allah ta'ala, kama dhabaha lis-sanam, kama aliyechinja kwa ajili ya sanamu au salibi au msalaba au li Musa, au amechinja kwa ajili ya Musa kumchinjia Nabii Musa, au li Isa sallallahu alayhima, au amechinja kumchinjia Nabii Isa, kwamba leo tunachinja siku ya nani aliozaliwa Nabii Isa. Kwa hiyo kama watu watamchinjia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa siku aliozaliwa, pia wamechinja ile siku pia, na itaingia katika hili. Au li Kaaba, au amechinjia al-Kaaba, mimi nachinja kwa ajili ya al-Kaaba, wanahu dhalik, fakullu hadha haramun, yote kuchinja kote huko ni haram. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah asema hivyo, wala tahillu hadhihi adh-dhabihatu, na wala si halali kula mnyama huyu aliyechinjwa kwa ajili hii. Sawa. Sawaun kana dhabihu musliman au nasraniyan au yahudiyan, ni sawa huyo aliyechinja alikuwa muislamu au mnasara au yahudi, yoyote madhala amechinja kwa sababu hii, iko kichinjwa hakitofaa kuliwa, kwa sababu nassa alayhi shafi'iyu. Sawa, amelitaja Imamu Shafii kwa nasi, kutoka kwa Imamu Shafii amelitaja hiyo. Wattafaqa alayhi ashabuna, na wamekubaliana juu yake wanachuoni wa madhhabu ya Kishafi. Haya, kwa hiyo hata hukumu ya yule mnyama pia anakuwa nani, mfu, hafai kuliwa. Na ndiyo swali laulizwa lajna daima, jopo la maulama almamlaka la Arabia Saudia, wakaulizwa ma hukumu dhabihi, ni ipi hukumu ya kichinjwa, kuchinja lilmaiti, kwa sababu ya maiti, kwa ajili ya maiti, alladhi maiti, ambaye yudaa, hudaiwa annahu, kwamba yeye waliyullahi, ni walii wa Allah, wakasema adhabu liman dhukirat min almayyit au liman dhakarta, kuchinja kwa ajili ya yule uliyemtaja katika maiti, alladhi yudda'a annahu waliullah, kwamba anadaiwa kwamba yeye ni wali wa Allah. Nau'un min anwa'i shirki, ni aina katika aina za shirki. Wadhabihu ali alwali mushrikun, na huyo aliyemchinja wali pia naye mpaka jambo la shirki, naye mushriki pia. Mal'unun, amelaaniwa kwa sababu ile hadithi ya kwenye Sahihi Muslim, la'ana Allahu man dhabaha lighairi Allah, sio mal'un kwamba amwambie, ile hadithi ndio inasema hivyo, amelaaniwa yule aliyechinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Wa hiya maitatun, na huyo mnyama ni mzoga. Yahrumu ala almuslimi al-aklu, ni haramu kwa muislamu kula minha, katika kwa mnyama, kula mnyama huyo. Al-Sheikh al-Fawzan rahimahullah alipouli hafidhahullah alipoulizwa akasema wa ma uhilla, akatana anaelezea maana ya wa ma uhilla li ghairi Allah, na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Allah. Akasema yashmalu an-naw'ain, inaenea aina zote mbili, inakusanya maana yake, inakusanya maana ngapi? Mbili. Ma taqarraba bihi au tuqarriba bihi li ghairi Allah, ni yule mnyama ambaye amejikurubisha, yani pamekurubishwa kwa asiyekuwa Allah, kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Mtu ametumia kujikurubisha katika mnyama huyo, lakini kujikurubisha kwa yule asiyekuwa Allah. Yeye amechinja kwa ajili ya kujikurubisha, lakini hamkusudii Allah huyo mnyama alimchinjia. Akasema walau dhukira alayhi ismullah, hata kama itajwa jina la Allah ukasema bismillah, lakini yale malengo ya kuchinja, hujikurubishi kwa Allah. Unachinja kwa sababu mgonjwa amepandisha, asema anataka njiwa, mkienda kununua njiwa, njiwa yule mwachinjia, hata mseme bismillah mia, hatohariki, ni mzoge. Kwa sababu makusudia ya kuchinjwa kwenu, nyie mkuwa na mpango wa kununua mbuzi nyumbani kwenu, huenda mamtafuta kweli kweli, amuli mpaka idi hiyo mbuzi wenyewe, lakini alipotakiwa tu na mganga, mbio mmechanga, walikuwa Mombasa, walikuwa wapi, ndugu zenu, jamani, mama huku bwana, mama huku bwana, alipokuwa mtaalamu watoto hivi, kumbe mjinga watoto hivi kwa mtaalamu. Ah, mbona mampa jina zuri? Utaalamu kutia watu kwenye shirki ni utaalamu kweli? Mtaalamu labda kwa sababu amewazuga nyingi, ana utaalamu wa kudanganya. Mtaalamu ametaka mbuzi mweupe, mtaalamu. Sasa mukachinja kwa ajili ile, na amesema akipatikana mbuzi tu mama mzima kabisa atapona mama hivyo. Ah, kumbe nyinyi mjitafuta kwa sababu ya kutaka nyama, na huenda msili hata kidogo katika nyama ile. Malaki waganga wajanja kusema kwamba katika masharti hatakiwi kula jamaa wa mgonjwa, anaweza kuchelewesha kupona pia. Akasema wayashmal, kwa hiyo hata kama umejikurubisha kwa asiye kuwa Allah, kadhalika inaingia maana yake wa mauhilla li ghairi Allah, wayashmal ma dhubiha li ghairi taqarrubi, na pia anaingia kwa yule ambaye umemchinja sio kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Wa innama dhubiha lilahmi, mtu umechinja kwa ajili ya kula nyama tu, lakini samma alayhi ghayra ismillahi, samma alayhi, huyo aliyechinja alitamka jina juu ya kuchinja kwake mnyama huyo, ghayra ismillahi, jina ambalo sio la Allah subhanahu wa ta'ala, inda dhabihi, wakati wa kuchinja. Kwa hiyo wama uhilla lighairi Allah ina maana ngapi? Mbili. Mnyama aliyechinjwa kukusudiwa si kwa Allah, hata kama kuna bismillah. Na mnyama aliyochinjwa ni kweli halali, umchinje ule mwenyewe nyumbani, lakini umetaja jina si kwa Allah. Labda mna mizimu yenu mmetaja familia, kwa maana bwana wazee ndio ninachinja hivi, wazee mkataje, watu ufanya hivyo pia. Tunaelewana lakini? Naam. Tunaelewana mlango tunaozungumza? Eh? Hao ndio kama unisikia mimi leo. Naweza kana hamjui hakuna huko nje ndio mnanisikia hivi. Eh? Au yapo? Nalisha yapo. Wewe ushaona? Ah, sasa mbona unakubali? Baba yapo. Yake yapo. Eh? Haya. Na nilitangulia kusoma aya katika surati al-Kauthar, watu wengi mnaijua kwa sababu ina aya tatu tu sura hii, lakini aya ya pili, fasalli li rabbika, chinja kwa ajili ya Mola wako, wanhar, salli li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na chinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wako. Kwa hiyo kuna uwajibu wa kujikurubisha kwa Allah. Alafu hawa wanaosema kwamba sisi tumechinja, jambo la kuchinja lipo, Nabii Ibrahim alichinja kama alivyotangulia kutoa maelezo shatoa. Lakini aya imesema fasali rabbika, mbona kuswali pia mswali? Mwajikurubisha kwenye kuchinja tu. Maana yake jambo la kwanza swala, afu ngoja one hard chinjeni. Mbona kujikurubisha kwenu nyinyi kupo kwenye kuchinja? Swala. Na au mwasubiri mpaka mtu pia ambiwe na sheitani kwamba yule sheitani wake mzuri, malaki hataki avute sigara, sheitani wake, sheitani wake namwamrisha kuswali. Kwanza habari ya sheitani kuwa mzuri ndio wewe umeleta maajabu, kama kusema kuna jambazi mzuri, maana yake yeye anaiba tu haui, sio mzuri, malaki ubaya wake una takhfifu. Useme mzuri, sema ule ubaya wake unatakhfifu, hata katika adhabu za kisheria ya dini, tofauti na yule anayevamia kusudi ya kuua. Sheitani ni jini aliyeasi, hawezi kuwa mzuri, tayari shasi, kwa sababu majini katika mafunzo waliopewa na Mola wao si kuwa wakitaka mbuzi wapande kichwani kwa mtu, hakuna maelekezo hayo, kwa sababu wao katika ummati Muhammad pia Qurani yao ndio hii tulionayo. Na ndio maana hata Mtume SAW alikuwa anaongea na majini anawapa mawaidha kwa hii Qurani. Hata baadhi ya wanachuoni wanukuliwa kwamba walikuwa wanaweza kwenda porini huko, alafu wakazungumza kwamba wakati wa mawaidha aya hizi wakawakataza, wala takrabu zina, msizini, msifanye, wakati wa mawaidha kwamba wanasikia majini ninazungumza, kwa sababu wao wanasikia. Kwa hiyo wale kunna taraika qidada minna salihun wa minna duna dhalik. Kwa hiyo hata hapa msikitini hapa wapo majini ambao ni ahlu sunna masalafi, wamekaa wanasikiliza, tunao, wamefunga wenzetu, na pia walitangulia kufunga mwezi wa ulimwenguni, pia wapo majini wapo, ndio, na wapo majini masufi huko katika ujini pia, wacheza zee fanya hivyo, wapo, wapo majini mashia, wapo. Ndio kwenye ile aya katika surati al-Jinni inasema, imesimuliwa kwamba kuna mmoja katika wanachuoni wataja, alikuwa anakula, anaona kama pembeni kuna mkono unanyanyuka hivi, una manyoya manyoya, akusema sijui bismillah, akahusika. Sheitani anaambia na mimi ninakula, amuona kama ushamuzia mkono tu, akamuuliza, hebu niambie, nyinyi katika majini mupo makundi mbalimbali, katika upande wa dini nani waliokuwa kundi la shari zaidi huko kwenu? Akasema huko kwetu hakuna kundi la shari katika upande wa dini kama Shia Rafidha. Tafsiri ya surati al-Jin, kaangalia tafsiri Ibn Kathiri, haya ninazungumza yametajwa, sijathibitisha usahihi wake, lakini yametajwa, ninazungumza kule kutajwa. Kwa hiyo wale wapo makundi mbalimbali, lakini katika mafunzo hakuna mafundisho kwamba jini anapotaka mbuzi tafuta kichwa cha mtu ukaingie apige kelele alafu dai mbuzi. Mafunzo hayo hayapo. Akifikia hatua hiyo ameasi. Sasa uzuri anaupataje? Uzuri anaupataje kwamba aje apandishe pale kwamba Abdalla Kandiasi ametaka pepo ya dhahabu ndo kununua, amenunulia Abdalla Kandiasi ndo jini mzuri? Maana majina yao tena pete yenyewe vaa kidole fulani, ipo kwenye begi, inarithiwa tu pete hiyo. Ukitaka kuswali vaa nguo nyeupe. Mambo haya mkujaje? Alafu swala hii ameikuta swala Mtume SAW ndio alielekeza. Asi mbona kuna jini natuambia natwaje na tukawa jamaa na kuna jini yote natuambia wasi kwamba ukichelewa swala mpigwa kibao, uone mkono unakotoka weje upigwe kibao. Hizi ni dawa tu, njia imeongozwa. Ukitaka shauri yako, wewe na Mola wako. Na lao ingelikuwa dawa ndio hivyo, basi Mtume SAW asingeshindwa kumwomba Mola wake wapigwe vibao wote wasioswali na malaika waone. Mbona kwenye vita walikuja malaika wakapigana na hawaonekani? Vinaonekana vichwa vya watu vinakatwa. Soma Qur'an. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afun takhafuna an yatakhatafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri. Ukisoma kule mwanzo katika Anfali imekuja pia Allah subhanahu wa ta'ala tena akataja idadi ya malaika. Malaika wangapi? Naam, alf min almalaika, malaika alf walikuja pale uwanjani, hawaonekani lakini inaonekana watu panga zinapigwa, huoni umuone anayerusha, vinakatwa vichwa vya makafiri. Nasema kwamba mimi kama sikuswali kichwa kinaniuma, hayo swala yusani na habari ya kuumwa kichwa, labda kama hujanywa maji joto kali, lakini swala kwa mtu kuswali kichwa kinakuuma? Kwa sababu swala imekuja mtu akilala au atakakisahau, aswali atapokumbuka, na akilala aswali akiamka. Sasa wewe imekuwaje kwamba umeenda kuswali baada ya kichwa kukuuma sana? Sababu hiyo haimo katika udhuru zinazotajwa kwamba kichwa kikukuma sana kaswali, basi utakuonyesha swali ya faradhi, haimo hii. Sasa shetani huyo huyo atakuamrisha swali, oa kadha, mtakwenda hivyo hivyo, alafu itakuja chinja, itakuja hiyo bi, alafu yale yote unaofanya yanakuwa zero. Wewe unawapadi yote unaofanya hamna kitu yale. Kwa hiyo katika hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema haddathani رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني سمولي ميمي انتوم صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات. أمني سمولي من نمن لعن الله من ذبح لغير الله. أمم لعني الله يولي أليشين جسيك وجل يا الله تمشي إليه زمان أميلي ima kutaja jina la Allah au amekusudia asiyekuwa Allah. Hilo neno la kwanza. La pili, laana Allahu man laana walidayhi, amlaani Allah yule atakayewalaani wazee wake wawili, wazazi wake. Mtume SAW aliulizwa sehemu nyingine, vipi mtu anawalaani wazazi wake? Akasema anamtukana mzazi wa mwenzie naye anamtukana. Ukimtukana mzazi wa mwenzio, kamtukania mama, baba, vijana wengi wamezoea. La maajabu hata watu wazima katika majumba pia wapo wazazi. Kaoni tabu kutukana hivyo. Ukitukana hivyo tu asili yake umelaaniwa. Kwa sababu umemtukana mzazi wako umewalaani. Na kwa hiyo umelaaniwa mtu. Haifai mtu kufanya hivyo. Neno la tatu, laana Allahu man awa muhdithan. Hatari nyingine. Amlaani Allah subhanahu wa ta'ala, manake amweke mbali na rehema zake, amfukuze, amweke mbali kabisa Allah mtu huyo. Man awa muhdithan, atake mnusuru mtu wa bid'a, ukamuhami. Manake mtu weza kuja mkuja kwenye bid'a abavuka mgeni wako, amfikia kwako, amfikia bale kwako, fenda kwa mganga bana, kuna mtaalamu nimefahamishwa hapa eh? Kwa hiyo nitakuja hapo kesho, wewe mwenzangu, rafiki yangu, anashukia pale asubuhi, aenda huko apiwa manyanga, anakuja kulala pale kwako. Umemnusuru hivi kwa sababu kuna kunusuru na kuna kumpa hifadhi. Allah mlani yule alimpa hifadha muhdithan. Tumeelewana? Hii ikisomwa kwa kasra ya dali muhdithan, maana yake ni mtu janian, mwenye kufanya jidaya. Inawezekana mtu ameua afu akaja akajificha katika mji wako, wewe unajua, ikawa mampa chakula kwa siri huko pori, lakini huko alikofanya amefanya amekoa manza, amefanya jeraha, amemjeruhi mtu, amemkata mguu mtu, amekata mkono kama hivi. Ikisoma kwa kasra ya dali muhdithan, na ikisoma muhdathan, ay mubtadi'an fi ddin, amezusha bid'a katika dini. Wanasema hivyo, inasomeka hivyo, lakini katika hadithi imekuja man awa muhdithan. Kwa hiyo ukaridhia na hii, wanasema hii ya pili, ya pili ikisomwa man awa muhdatha eh, kwa maana hii Allah amlaani yule ambaye awa muhdathan, ay radhiya, ameridhia jambo la bid'a, ndo sawa sawa, kwa sababu ile ismu maf'ul, na ile ya kwanza ismu fa'il. Muhdithan ni yule aliyefanya aliyefanya tukio kama la kuua, yani amefanya jambo baya katika matukio, alafu ukamnusuru. Na hii ya pili, man awa muhdathan, yule ambaye ameridhia bid'a, jambo lililozushwa katika dini, ndo maana yake. Man radhiya bihi, ndo awa muhdathan, yule ambaye ameridhia jambo lililozushwa katika dini, ndo maana yake hiyo. Hakuona tabu ile jambo lilizushwa, naye amelifurahia. Na jambo la nne la mwisho, la'ana Allahu, amlaani Allah, man ghayyara manara al-ardi, yule ambaye amebadilisha alama za kwenye ardhi. Wengine wanasema kama mipaka ile inayowekwa kiwanja cha huyu na huyu, alafu wewe ukatoa nifamisogeza kidogo, maana wafanya watu, Allah mlaani. Na wengine yanasema pia inaingia alama za barabarani, hizi pia zinawekwa kujulisha hapo labda pana kilima, hapo pana hili, wewe umeenda kutoa mabango yale yanowekwa kuonyesha kwamba hapo pana kadha, hapa na kitu kadha, adhabu pana wanyama, kuna alama, madereva wanajua hizo alama zinazowekwa barabarani. Lakini itatajwa hapa kubadilisha mipaka ya kwenye ardhi, shamba la mtu mpaka wake ni ule mnazi uenda kuukata, alafu ajifanya hapa sipalikuwa pana mnazi, kwa sababu uko wapi, tuonyesheni, kumbe umeukata. Watu hufanya mambo kama haya. Kwa hiyo, lakini katika hadithi imetajwa aliyechinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, tumeelewana, pia yumo katika walionaaniwa. Kwa hiyo mlango unafahamisha ubaya na uharamu wa mtu kuchinja mnyama kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Ima hukutaja jina la Allah, ukataja jina la huyo bwana mkubwa, au umechinja ukajikurubisha kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama umesema Bismillah. wallahu aalam. Kwa hiyo katika darasa tutaishia hapa leo.